Iblis itu suka manusia ini mati, binasa. Tubuhnya binasa, rohaninya mati. Sampai ujung-ujungnya kematian dalam arti neraka. Yesus menang. Musuh terakhir itulah maut. Kalau ditanya, apa itu maut? Maut itu adalah kekuasaan iblis. Iblis itu mau kalau manusia ini binasa. Mati secara tubuh jasmani, mati rohani, mati dalam arti masuk neraka. Maut merajalela di mana-mana. Saudara, dengan musibah-musibah yang sangat mengerikan terjadi. Tapi puji Tuhanlah, Tuhan Yesus telah menang untuk kita. Nah, baik, puji Tuhan. Tadi disebut ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Kematian dibawa oleh Adam. Sejak Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang membawa kematian. Tapi kemudian kalimat berikut, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Loh kok bisa? Hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus, kok bisa? Ayo, mari berpikir. Karena apa? Karena semua musuh telah ditaklukkan di bawah kaki, dan musuh yang terakhir yang dibinasakan, maut. Percaya firman Tuhan? Maut telah dikalahkan oleh siapa? Maut dikalahkan oleh siapa? Kristus. Maut didatangkan oleh siapa? Iblis melalui Adam. Adam membawa maut. Kristus membawa hidup. Berarti Kristus sudah menang. Dia mengalahkan maut. Kalau maut dikalahkan, berarti iblis dikalahkan. Amin. Karena Tuhan Yesus menang, dia Adam yang berkemenangan. Dia yang berkemenangan itu, mari kita ke 1 Korintus 15 tetap lagi saudara ya. Ayat 45.
Seperti ada tertulis,
ya.
Manusia pertama Adam.
Adam pertama, ya.
Menjadi makhluk yang hidup.
Makhluk yang hidup, ini kita-kita ini saudara ya. Makhluk yang hidup, iya.
Tetapi Adam yang akhir,
ya.
Menjadi roh yang menghidupkan.
Roh yang menghidupkan. Adam yang pertama, manusia pertama menjadi makhluk yang hidup. Dan kita ini generasinya Adam. Tapi walaupun Adam pertama itu makhluk hidup yang sudah membawa maut, kini Tuhan mengirimkan Adam yang akhir. Kristus Adam yang akhir. Dan dia bukan makhluk hidup, tetapi dia adalah roh yang hidup. Amin. Kenapa beda begitu? Coba sekarang. Adam itu makhluk yang hidup. Karena apa? Karena Adam itu adalah dari tanah yang dijadikan manusia. Tetapi Adam yang akhir Tuhan Yesus, apa itu dari tanah? Tidak. Coba baca ke bawah. Ayat 47.
Manusia pertama berasal dari debu tanah.
Iya.
Dan bersifat jasmani.
Itu, manusia pertama itu dari debu tanah. Jasmani. Ya.
Manusia kedua berasal dari sorga.
Nah, itu cukup ya. Berasal dari sorga. Adam itu roh yang hidup. Karena dia itu dari sorga. Tapi Adam yang pertama itu adalah dari tanah. Karena itu, saudara, kalau manusia meninggal, maka istilahnya manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Tuhan Yesus dikuburkan, tidak ada istilah dari tanah kembali ke tanah. Tuhan Yesus bukan dari tanah kembali ke tanah. Sebab itu, saudara, kubur tidak bisa menahan dia. Tetapi kubur harus melepaskan tubuh Yesus. Karena tanah itu bukan tempatnya Tuhan Yesus. tubuhnya Yesus itu dari sorga. Nah, karena dia adalah roh yang menghidupkan, maka kita tahu, saudara, dengan adanya Adam, berarti Adam itu kan adalah suami dari Hawa, kan? Tuhan Yesus yang disebut Adam yang terakhir, berarti Tuhan Yesus juga adalah sebagai suami, sebagai mempelai pria surga. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus mempelai surga? Adam yang terakhir, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempelai surga sudah menang. Maka dari itu mempelai perempuan Tuhan juga pasti menang. Gereja Tuhan juga pasti menang. Kita semua pasti menang. Dari apa? Dari pencobaan. Dari penderitaan. Dari permasalahan. Ya, kita pasti menang. Kita lebih dari segala pemenang. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, puji Tuhan. Ada penyakit pun Tuhan sembuhkan. Itu kemenangan. Nanti kalau selesai kebaktian, jangan dibawa pulang sakitnya. Biarkan saja. Pulang dengan kesembuhan. Ada pencobaan, jangan dipikirlah. Sudah, serahkan. Sekarang ini, menyerah. Dengan mau klaim firman. Tuhan Yesus, Adam yang akhir, suami, sudah menang. Saya yakin saya menang. Saya tidak lagi ragu. Saya aminkan bahwa mempelai itu menang adanya. Adam yang akhir. Itu membayangkan Tuhan Yesus sebagai suami. Adam itu suaminya Hawa. Adam yang akhir itu adalah suaminya siapa? Gereja. Amin. Ya, kalau saudara sudah mengikuti Efesus 5 itu tentu tidak akan sulit. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roh. Rohnya Adam itulah roh. Bukan kematian, tetapi menghidupkan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan dalam hal ini, roh kebangkitan membangkitkan Yesus. Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh dia.
Roh dia, roh Allah. Ya.
Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Telah membangkitkan Yesus. Nah, luar biasa. Ya.
Diam di dalam kamu.
Ya.
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati.
Perhatikan.
Akan menghidupkan juga tubuhmu
ya,
yang fana itu
ya,
oleh rohnya yang diam di dalam kamu.
Oleh rohnya. Ya, terus?
Yang diam di dalam kamu.
Amin, puji Tuhan. Ya, roh Allah, roh El Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa roh El Kudus itu kuasa kebangkitan. Kuasa Roh Kudus membangkitkan kita. Membangkitkan apa? Membangkitkan semangat kita. Ya, bukan roh kematian. Roh Adam, roh mempelai itu roh kebangkitan. Bukan kematian. Bukan ya malas. Kata Efesus pasal 5. Hei kamu yang mati, bangkitlah. Hei kamu yang tidur, bangunlah. Kristus akan bercahaya atas. Saya yakin Roh Kudus turun di tengah kita. Roh mempelai turun di tengah kita. Haleluya. Dia membangkitkan kita. Amin. Dia membangkitkan saudara dan saya. Haleluya. Untuk hidup. Amin. Haleluya. Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Injil Yohanes 6 ayat 63.
Rohlah yang memberi hidup.
Nah, ya perhatikan, ya.
Daging sama sekali tidak berguna.
Iya.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu
ya,
adalah roh dan hidup.
Amin. Puji Tuhan, ya. Rohlah yang memberi hidup. Ini adalah Adam yang akhir. Roh yang menghidupkan. Daging sama sekali tidak berguna. Ini adalah Adam yang pertama. daging, dari tanah. Jadi kalau kita yakin dia adalah Adam akhir, itu adalah mempelai pria surga, maka pada Adam yang akhir ada roh yang hidup. Benar loh saudara ya. Ini roh mempelai itu membangkitkan kita dan membuat kita hidup. Rohlah yang menghidupkan. Roh itu menghidupkan kita. Semangat kita. Saat ini kita memperingati Pentakosta. Roh dicurahkan. Roh El Kudus turun dan dicurahkan. Dan saya yakin kalau Roh El Kudus turun, membuat kita bangkit. Haleluya. Membuat kita bangkit. Tapi bukan saja bangkit. Bangkit dan hidup. Yesus juga telah bangkit. Dan Yesus hidup. Kita juga bangkit dan hidup. Mari saudara, jangan ada yang putus asa hari ini. Saya mau ketuk hati saudara untuk kita lebih meyakini akan kebenaran pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Di mana dia itu yang sudah bangkit dan hidup. Rohnya itu roh yang hidup. Pada hari Pentakosta, roh itu bekerja luar biasa. Memenuhi mereka. Dan saudara, kalau roh El Kudus sudah diturunkan, roh itu ada di tengah-tengah gereja bersama dengan gereja Tuhan, maka gereja Tuhan itu bangkit dan hidup. Sungguh-sungguh mereka bangkit dan hidup. Itu berlakulah kegenapan 1 Korintus 15 ayat 58 tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu. Amin. Mari buktikan kita bangkit dan hidup. Apa hidup? Hidup itu ada aktivitas. Hidup itu tidak berdiam. Hidup itu bergerak. Kalau mati, diam. Kalau orang Kristen mati rohaninya, ya gitu, saudara. Firman Tuhan mendorong dia lah, wis. Biasa itu. Om iku nek khotbah yang ngene iku, saudara. Ayo melayani, masuk dalam pelayanan, giat selalu. Meneng ae ada wah, kita temu-temu dengar firman orang mati. Ya, firman sudah bekerja, Roh El Kudus sudah bekerja, nenek diam. Enggak reaksi, saudara. Roh Kudus sudah mendorong kita untuk aktif dalam pelayanan, untuk aktif dalam ibadah, untuk kuat terus. Nah, enggak ada aktivitas, enggak ada apa ya. Sudah biar. Saudara, mari kita harus menerima Roh El Kudus yang membangkitkan kita dari kematian. Dan Roh El Kudus yang menghidupkan kita. Itulah roh Adam. Roh mempelai. Kita tidak berdiam, tetapi kita teguh berdiri. Punya pendirian. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Kalau ada Roh El Kudus, kita bisa kuat. Berdiri, tidak goyah. Dan roh itu seperti api yang membakar kita. Kita bisa giat selalu. Bukan giat kadangkala. Roh El Kudus dicurahkan di tengah gereja Tuhan. Bukan dulu saja loh saudara. Kalau dulu dia mencurahkan Roh El Kudus, sama hari ini sama. Hari ini juga sama. Besok juga sama. Lusa juga. Saudara, terus menerus Roh El Kudus diberikan kepada gereja. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan itu bangkit. Supaya gereja Tuhan itu hidup. Supaya jemaat Tuhan hidup. Ada semangat gitu loh saudara. Semangat ibadah, semangat pelayanan, semangat menyanyi. Nah ini menyanyi juga, saya lihat teman-teman gak ada semangatnya. Saya mau jemaat ini hidup loh saudara. Saya mau saudara-saudara semua hidup. Cara jasmani, tubuh kita ini hidup. Ya, kalau Tuhan berkenan gak usah matilah sampai Tuhan Yesus datang. Panjang umur, hidup. Puji Tuhan. Saya gak tahu Tuhan Yesus kapan datang ya, saya gak tahu ya. Cuma kalau lihat tanda-tanda zaman ini loh. Bela Sampar sudah mulai jalan. Dan lain-lain ini, saudara, sudah mulai ada tanda-tandanya. Dan sekarang angka 66 sudah populer di dunia. Angka 666. Maupun pakaian, kaos, dikasih tanda. Cap 666. Ini sudah tanda-tanda zaman, saudara. Yesus hidup. Kita menang bersama Yesus. Tuhan Yesus sudah menang. Dan dia mencurahkan Roh Kudus. Roh yang hidup. Roh yang membangkitkan. Murid-murid pada waktu sudah menerima Roh Kudus, langsung giat. Ya, begitu Roh Kudus memenuhi mereka, Petrus khotbah, satu kali khotbah, 3.000 orang dibaptis. Itu satu kegerakan luar biasa. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa mereka berbuat? Saban hari kebaktian. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atasmu, giatlah selalu. Dan betul itu, saudara. 3.000 orang waktu dengar khotbahnya Petrus sudah berkata, apa yang harus kami perbuat supaya kami dapat diri? Oh, Petrus bilang, bertobatlah kamu. Dan berikan dirimu dibaptis, nanti Roh Kudus turun atasmu. Wah, mereka minta baptis 3.000 orang. Jadi begitu, saudara, saya yakin kegerakan itu luar biasa. Karena mereka tiap hari kebaktian. Saya yakin menjelang kedatangan Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada hujan awal akan terjadi pada hujan akhir. Di mana kita tiap hari bisa beribadah. Ada semangat ibadah, ada semangat berkorban. Dan bukan saja ibadah, mereka juga membawa persembahan-persembahan mereka. Dan semua korban itu berkenan kepada Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam Tuhan, segala korban-korbanmu juga tidak sia-sia. Amin. Kesetiaan ibadahmu juga tidak sia-sia. Sia, amin. Dan saat ini saya yakin Roh Kudus hadir di tengah kita. Dia memenuhi kita, dia mau memberkati kita sekalian. Mari kita tutup Alkitab dulu, saudara ya. Puji Tuhan.